dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Postoji mogućnost da se MMF vrati u Srbiju, ali moraju da vide spremnost vlasti za rešavanje problema, poručuje Vincent Dežer. Rebalans budžeta najveća je pretnja, kaže Čedomir Jovanović i najavljuje plan za rešavanje političke i ekonomske krize. Zapaljen automobil Srbina zaposlenog u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Mitrovici. Širom sveta nastavljene demonstracije zbog filma Nevinost muslimana. Belgijska policija privela oko 120 ljudi. Oko 1500 studenata izašlo na ulice Kabula. Vreme oblačno, povremeno moguća kiša. Temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je policija u Kaliforniji saslušala producenta spornog filma koji je izazvao nezadovoljstvo muslimana širom sveta. Predstavnik policije Steve Whitmore. Nije priveden, prijavio se svojevoljno. Federalni agenti sada ispituju da li je prekršio svoju uslovnu kaznu. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li u Republici Srpskoj pada popularnost Milorada Dodika. Evo što o tome kažu sagovornici Omera Karabega iz Banja Luke, politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Definitivno pada.
Pada popularnost, mislim da ekonomska kriza, težak život utiče na otrežnjenje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da postoji mogućnost da Međunarodni monetarni fond ponovo dođe u Srbiju ukoliko vidi spremnost novih vlasti za rešavanje problema. Oni žele da vide nove mere, kako će biti implementirane i da li će biti još mera, jer kao što znamo, bilo je nekih mera kada je reč o prihodima, ali znamo i da je javna potrošnja i dalje visoka, što znači da deficit nastavlja da bude veoma visok. Tako da mislim da će se MMF vratiti ako vide da postoji volja za rešavanje problema. Rekao je Dežer, podsjetimo da je delegacija MMF-a prošlonedeljnu posjet u Srbiji završila preporukom vladi da više štedi i obuzda potrošnju pre usvajanja rebalansa budžeta. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je rebalans budžeta najveća pretnja i da će njegova stranka u dogovoru sa sindikatima, poslodavcima i drugim političkim subjektima predložiti novi plan za rešavanje političke i ekonomske krize u Srbiji. On je istovremeno rekao da se premijer Ivica Dačić ponaša neodgovorno. Pujdanje na Evropu, patetični nacionalizam. Jedan dan deli Kosovo s Albanijom, drugi dan se objašnjava da nije važno da li je fusnota ili zvezdica i da samo poštuje dogovore koje je postigla prethodna vlada. To je neodgovorno, rekao je Jovanović. A premijer Dačić danas će posjetiti Banja Luku, gde će se sastati s premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. Dačiću je to inače prva posjeta Republici Srpskoj otkako je na poziciji premijera. Nepoznati počinioci zapalili su automobil čiji je vlasnik Srbin, radnik administrativne kancelarije vlade Kosova u Mitrovici. Direktorka te kancelarije, Adriana Hodžić, najoštrije osudila ovaj incident, istakavši da to još jednom pokazuje odsustvo vladavine prava na severu Kosova. Hodžićeva je potvrdila da je putnički automobil zapaljen u severnom delu Mitrovice bio vlasništvo službenika administrativne kancelarije. Ona je istakla da je to treći slučaj paljenja automobila Srbima zaposlenima u toj kancelariji. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da je snimak iskaza svedoka koji je opisao vađenje organa na Kosovu i u Albaniji samo mali deo onoga što je rekao tužilaštvu. Svedok nam je postao dostupan pre 16 meseci. Pre toga smo s njim imali kontakte u jednoj evropskoj državi. Kada je prvi put dao opširan iskaz, počeli smo da proveravamo svaki detalj. Iskaz koji je dao znatno je precizniji od onoga koji je prikazan u javnosti, rekao je Vekarić za pres. Širom sveta nastavljene su demonstracije zbog filma Nevinost muslimana. Belgijska policija privela je oko 120 ljudi u Antwerpenu na severu zemlje posle incidenata na protestu zbog američkog filma uvredljivog za islam. Film je inače izazvao talas demonstracija širom sveta. Demonstranti su uzvikivali antiameričke slogane i veličali proroka Muhameda, a televizijski snimci pokazuju da su okupljeni zapalili američku zastavu, a oko 1500 studenata izašle na ulice Kabula uzvikujući antiameričke slogane. U zapadnom gradu Heratu na stotine demonstranata zapalilo je američku zastavu. 14 ljudi poginulo je, a 10 ranjeno u bombaškom napadu na minibus u gradu Džandol blizu Afganistana, gde je pakistanska vojska pre 2 godine počela ofanzivu protiv Talibana. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali kako navodi France Press, u regionu u kojem je izvršen napad nalazi se veliki broj afganistanskih i pakistanskih Talibana povezanih s Al-Kaidom. Četvorica pripadnika NATO snaga u Afganistanu ubijena su u južnom delu zemlje u napadu, kako se veruje, pripadnika afganistanske policije, saopštila je Alijansa. Jedan od napadača ubijen je, ali nije saopšteno čiji su državljani ubijeni vojnici. U Moskvi je sinoć održan opozicioni marš miliona koji je protekao bez incidenata, a učesnici ovog mitinga usvojili su rezoluciju koja sadrži ne samo političke, već i socijalne zahteve. Još jedan mandat Vladimira Putina na vlasti protiče u znaku političkih represija, pritiska na građansko društvo i antisocijalne politike, navodi se u dokumentu. Aktivista Aleksej Navalni apelovao je na protestante da ne odustaju. Možda se čini da se borimo za apstraktan cilj, neku vrstu slobode, neku vrstu jednakosti, neku vrstu ljudskog dostojanstva. Ništa od toga ne može se staviti u džep, ali su to sve ipak vrlo konkretne stvari bez kojih ne možemo živeti. Poručuje aktivista Aleksej Navalni na protestu u Moskvi, na kome se, prema različitim procenama, okupilo od 14 do 100 hiljada ljudi, a obezbeđivalo ga je oko 7 hiljada policajaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se demonstracijama zbog filma Nevinost muslimana, koje su sinoć i danas nastavljene širom sveta. Najveći protesti danas u Afganistanu, a juče se veliki broj muslimana, koje je kontroverzni film uvredio, okupio u Australiji, Francuskoj, Belgiji. Belgijska policija privela je oko 120 ljudi u Antwerpenu na severu zemlje posle incidenata na protestu zbog američkog filma uvredljivog za islam, koji je izazvao talas demonstracija širom sveta. Demonstranti su uzvikivali antiameričke slogane i veličali proroka Muhameda, a televizijski snimci pokazuju da su okupljeni zapalili američku zastavu. Oko 1500 studenata izašlo je na ulice Kabula, također uzvikujući antiameričke slogane. U zapadnom gradu Heratu na stotine demonstranata zapalilo je zastavu. Umeđu vremenu je zbog napada na njihove ambasade i konzulate, američka vlada pozvala članove porodica i osoblje predstavništava SAD, čije prisustvo nije neophodno, da napuste ambasade u Tunisu i Kartumu. S obzirom na bezbednosnu situaciju, State Department je naredio iseljavanje svih članova porodica i osoblja koje nije neophodno iz oba predstavništva i uputilo upozorenje na putovanja svim američkim državljanima, navela je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Predsjednik SAD Barack Obama je u svom nedeljnom radio obraćanju rekao da nema opravdanja za napade na američke ambasade.
I made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
Jasno sam naglasio da Sjedinjene Američke Države imaju duboko poštovanje prema ljudima svih vera. Zalažemo se za verske slobode i odbacujemo vređanje bilo koje vere, uključujući islam. Bez obzira na to, nema nikakvog opravdanja za nasilje. Ne postoji religija koja odobrava napade na nedužne muškarce i žene. Nema izgovora za napade na naše ambasade i konzulate. Dokle god sam ja na čelu države, SAD neće dozvoliti napade na Amerikance.
States will never tolerate efforts to harm our fellow Americans.
U međuvremenu je američki producent Nakula Basli Nakula, koji se dovodi u vezu sa niskobudžetnim filmom Nevinost muslimana, čije je postavljanje na internet bilo okidač za proteste muslimana širom sveta, saslušan u policijskoj stanici u gradu Keritos u Kaliforniji, gde je dao izjavu saveznim inspektorima, a koji treba da utvrde da li je Nakula, koji je inače ranije osuđivan za finansijski prekršaj, prekršio petogodišnju uslovnu kaznu. Predstavnik policije Steve Whitmore rekao je da se Nakula sam predao. Nije priveden, prijavio se svojevoljno. Federalni agenti sada ispituju da li je prekršio svoju uslovnu kaznu. Za sada nije poznato šta je Nakula izjavio na saslušanju. Inače, u nasilju širom sveta do sada je ubijeno najmanje 7 ljudi. Povodom spornog filma u kome je prorok Muhammed prikazan kao negativna ličnost, oglasio se i mešihat islamske zajednice u Srbiji, čiji je lider, muftija Muamer Zukorlić, osudio uvrede na račun islama, ali istovremeno ukazao da one ne smeju biti izgovor za nasilje. Na sednici mešihata poručeno je da autori tog filma nisu dobronamerni prema čovečanstvu i da se savremena ljudska civilizacija mora uzdržati od uvreda na verskoj, kulturnoj i etničkoj osnovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Postoji mogućnost da se Međunarodni monetarni fond vrati u Srbiju, ali moraju da vide spremnost vlasti za rešavanje problema, poručio Vincent Dežer. Rebalans budžeta najveća je pretnja, kaže Čedomir Jovanović, i najavljuje svoj plan za rešavanje političke i ekonomske krize. Zapaljen automobil Srbina zaposlenog u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Mitrovici. Širom sveta nastavljene demonstracije zbog filma Nevinost muslimana. Vreme dan nas oblačno, povremeno je moguća kiša, temperatura do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li pada popularnost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog, također iz Banja Luke. Gospođo Topić, da li su građanski protesti u Banja Luci uzdrmali Dodikov autoritet? Kažu da je na posljednjoj protestnoj šetnji u Banja Luci bilo više građana nego na svim predizbornim skupovima koji su tog dana držani u Banja Luci.
Teško je reći da su sami građanski protesti doveli do pada. Ja lično mislim da je pad te podrške počeo još ranije. Ja ću se možda čak i vratiti na protekle opšte izbore, gdje znamo da je gospodin Dodik kao predsjednički kandidat osvojio nekih 53% glasova svih izašlih glasača na te izbore, što je naravno bilo kudi kamo manje nego prethodnih godina. Naravno da su ovi građanski protesti, rekla bih, malo razdrmali onu jednu učmalu svijest u Banja Luci i uopšte neiskazivanje stava. Samim tim ova pojava da građani izađu, ako ništa drugo kažu svoj stav, jeste neka novina, i ako će se to gledati u tom kontekstu, onda se može reći zapravo da je počelo neka vrsta iskazivanja stava, koji naravno nije na fonu ove zvanične politike trenutno vladajuće u Republici Srpskoj.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Koliko znam, Dodik je prvi put izviždan na jednom skupu kada je nedavno u Banja Luci otvarao izložbu Save Šumanovića. Tomu se ranije nije dešavalo da bude izviždan.
Posle toga je bilo i jedno zviždanje u Trebinju, što negdje pokazuje da polako nestaje strah. S jedne strane od autoriteta, s druge strane od Dodika, odnosno posljedica koje će da izazove javno iznošenje stava protiv njega. Ostaje nedoumica u zraku, po mom mišljenju, prosto koliko je to nezadovoljstvo veliko, odnosno koliko ljudi procjenjuju da je SNSD, odnosno Milorad Dodik, jak i da bi dalje kontrolisao vlast, odnosno koliko su spremni da rizikuju, aj tako da kažem, da javno kažu ono što misle. Ako pogledate neka istraživanja početka ove godine, vidjet ćete da je veliki broj ljudi nezadovoljan i ekonomskom situacijom, i korupcijom, i nezaposlenošću. I onda je prosto nevjerovatno kako je moguće da krivca ne mogu jasno i precizno da etiketiraju, odnosno možda i mogu, ali prosto još uvijek to ne smiju javno da iskažu, a zna se ko je na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospođo Topić, mislite li vi da je strah glavni razlog što ljudi u Republici Srpskoj javno ne iznose svoje nezadovoljstvo?
Moram da kažem da uvijek postoji ta jedna tendencija, vi kad javno govorite o problemima u Republici Srpskoj, vas se izjednačava sa stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima i vi ste automatski onaj koji pokušava napraviti državni udar na Republiku Srpsku. Hoću da samo kažem da je cijeli taj prostor zapravo uokviren u djelovanje zbirnog nacionalnog interesa i vi kad niste na fonu, onda automatski bivate izvrgnuti i ovoj vrsti napada i uvreda o kojima sam govorila.
Gospodine Puhalo, koliko korupcionaške afere u Republici Srpskoj utiču na Dodikov imidž?
Korupcionaške afere su dio našeg života. I ja mislim da veliki broj ljudi koji žive, prvenstveno mislim u Banja Luci kao nekom administrativnom centru, veoma dobro zna šta se dešava kada se govori o korupciji u Republici Srpskoj. Zna se ko dobija tendere, zna se kako se namještaju tenderi. Zna se ko zapošljava koga. Znači, od korupcije male do korupcije najveće, Banja Luka o njoj šapuće. Ono što je problem, što još uvijek je malo onih koji će to javno reći, a onda je još manje onih koji će to javno prenijeti, mislim na medije, i izgurati tu priču do kraja. Ono što mi negdje načujemo, ono što mi negdje čujemo od drugih ili što se pojavi stidljivo u medijima, vrlo često se vrlo brzo zaboravlja i prenebregava. Moramo imati u vidu da se Milorad Dodik opaža kao alfa i omega Republike Srpske i nemoguće je govoriti o korupciji u Republici Srpskoj ako znamo da je on glava tog entiteta i da on mora imati uvide u sve to. Najbolji primjer za to je, ajde kažem, Pitin park oko kojeg se digla čitava ta frka. Znači, svi mi znamo šta se dešava, ali niko nema hrabrosti, niko nema želje da zagrebe duboko i da istraži sve te veze i vezice, ne bi li napokon došli do istine. Znači, sve se priča, sve se zna, ali nikako ne možemo da sastavimo cjelovitu, logičnu sliku, tako da mi svi znamo da korupcija postoji, građani je vide u istraživanjima javnog mnijenja, to je veoma istaknut problem, ali je veoma vješto prikrivena u smislu da nekako uvijek je krivac neko drugi. Krivci su u federaciji, krivac je novi svjetski poredak, ali svi znamo ko je na vlasti i ko upravlja polugama vlasti.
Gospođo Topić, da li građani, narod, obični ljudi, da li vezuju korupcionaške afere iza samog Dodika ili njega ostavljaju, a napadaju one koji su ispod njega?
Vi ćete često, kada razgovarate sa običnim ljudima, dobiti odgovor, dobro je, bolje je da nas kradu, potkradaju ovi naši, nego da to čine oni iz Sarajeva. Mislim da sam time dala odgovor i na pitanje, što je naravno jednostavno neshvatljivo za normalnog čovjeka, jedno takvo promišljanje stvari, ali je vrlo često i vrlo uvriježeno kada se govori o korupciji i kriminalu unutar same Republike Srpske.
Da, onda je to povezano i sa imidžom gospodina Dodiga kao zaštitnika Republike Srpske. Gospodine Puhalo, da li u očima običnih ljudi Dodik zaista važi za najvećeg zaštitnika Republike Srpske? Da li oni vjeruju da bi Republika Srpska bila ugrožena da nije Dodika?
Ja mislim da se nastoji stvoriti slika da je to tako. Kad pogledamo istraživanja neka javnog mnijenja, znači opet s početka ove godine, vidite da su institucije kojima građani najviše vjeruju policija i predsjednik Republike Srpske. stvara se slika da ništa nije postojalo prije Dodika, što se tiče Republike Srpske, da on ništa nije radio dok nije došao na vlast, preuzivši je od Čavića, tako da vi imate jednu veoma, veoma, veoma čudnu situaciju da Milorad Dodik uz pomoć medija, znači prije svega javnog servisa, prije svega nekih printanih medija, stvara sliku nekoga koji je garant opstanka Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li pada popularnost Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, da li vi mislite da narod gleda na Dodika kao na garanta opstanka Republike Srpske?
Apsolutno, mislim da se Dodik kao takav, znači lider, jedini garant, jedini čovjek, da kažem, koji može spasiti i odbraniti Republiku Srpsku, nametnuo još negdje oko 2006. pa do današnjih dana. Meni je pritom vrlo zanimljiv taj put, jer ja ću se vratiti neku deceniju unazad, kada je Dodik zapravo vrijedio kao najveći srpski izdajnik. On je znači prešao taj put od najvećeg izdajnika do zapravo najvećeg Srbina, odnosno spasioca Republike Srpske, i u najvećem dijelu Republike Srpske on je danas tako jednostavno viđen, doživljen i percipiran.
Gospodine Puhalo, da li napadi iz Federacije na Dodika povećavaju njegovu popularnost u Republici Srpskoj?
Da, i to možemo veoma jasno vidjeti. Znači, krenulo, ja mislim, sa izborima 2006. Prvo je bio najavljen referendum, pa se na tu udicu upecao Haris i Lajđić. Na sljedećim izborima imali smo Rejsa Cerića koji se upecao, i sad čini mi se da Dodik pred ove izbore pokušava na isti način da upeca Zlatka Lagundžu. Koliko će uspjeti, čini mi se da to baš ne uspjeva u najvećoj mjeri danas, ali vidjet ćemo, imamo još 20-25 dana do izbora. Ono što je vrlo jednostavno i što smo već nekoliko puta rekli, znači, građanima Republike Srpske se jasno poručuje da ništa nema alternativu izuzev Republike Srpske, da smo spremni da budemo goli, da smo spremni da budemo bosi, da smo spremni na ovako ili još gore i zdravstvo i školstvo, a sve zarad opstanka Republike Srpske, a zašto ne reći i izdvajanja iz Bosne i Hercegovine. Tek onda će nas sunce ogrijati, barem ja tako shvatam ovu retoriku koja je danas dominantna. Zbog toga imamo često i takve izjave Milorada Dodika, koji prosto pokušava na sve načine da isprovocira reakciju iz Federacije i da još jedan put dokaže da ne smijemo i da ne možemo vjerovati ljudima iz Federacije BiH, jer oni su ti koji jedva čekaju da se Srbi međusobno zavade, ne bi li ukinuli Republiku Srpsku, ne bi li dočepali se nečega što se zove unutarnja Bosna i Hercegovina.
Gospođo Topić, po vama, da li napadi iz Federacije na Dodika učvršćuju njegovu poziciju u Republici Srpskoj?
Pa mislim da je to Milorad Dodik vrlo vješto vidio i shvatio da je to zapravo ta dobitna kombinacija i da mu to zaista može povećavati i poboljšavati rejting. Kao što je Srđan rekao, sve je zapravo počelo 2006. godine. Ja bih rekla, bila je to ping-pong politika Sarajevo-Banja Luka, odnosno ova relacija, znači Milorad Dodik, Haris Silajđić, a danas u dobroj mjeri taj Haris Silajđić sada je na neki način personificiran u Zlatku Lagundžiju. Mislim da i sam Dodik često naglašava u javnosti upravo da je takva politika iz Sarajeva, takvi napadi, nešto što ide njemu u prilog i što doprinosi pobjedi, i čak često i priželjkuje javno tu vrstu napada, jer bolje kotira i učvršćuje se na vlasti.
Gospodine Puhalo, kako se u Republici Srpskoj gleda na Dodikove ambicije da bude značajan faktor u političkom životu Srbije?
Ljudi misle da je on jednako tako autoritet i u Srbiji i u zemljama u okruženju u kojima žive Srbi, jer mediji u Republici Srpskoj stvaraju tu sliku. Znači, on poziva druge lidere, srpske lidere na sastanke, on daje neke inicijative, on obećava, on predlaže, a svi dobro znamo da težina toga što on govori je veoma mala. Čini mi se da u Republici Srpskoj mali broj ljudi interesuje šta se dešava sa Srbima u Hrvatskoj, šta se dešava sa Srbima na Kosovu, sa Srbima u Srbiji ili u Crnoj Gori. Ono što njih trenutno mnogo više interesuje je kako da prežive od prvog do prvog, kako da sastave kraj sa krajem, i onda takve izjave su više, čini mi se, kozmetičke prirode, barem u Republici Srpskoj, nego što ih neko uzima za ozbiljno.
Gospođo Topić, evo da i vas upitam, kako se doživljavaju u Republici Srpskoj ove Dodikove ambicije da bude neka vrsta svesrpskog političara, da se njegova reč čuje i u Srbiji i na drugim mjestima gdje žive Srbi?
Mislim da je dugo vremena zapravo vladao privid da je Dodik jedan od najuticajnijih političara koji bi, izlazeći i na Megdan sa političarima u Srbiji, bio neprikosnoven i pobjednik. Mislim da je to jedna tema, odnosno jedan pokušaj koji se nastoji fabrikovati kroz medije, kroz nastupe pojedinih intelektualaca, ako ćemo ih nazvati intelektualcima, da se stvori jedan privid o značaju jednog čovjeka za sve Srbe koji žive u tom prostoru i u toj regiji. I to je bila ta fama koja nam je pokazivala i kako je on vrlo samouvjereno sudjelovao i podržavao pojedine kandidate u Srbiji na proteklim izborima, ali je došlo svojevrsno otrežnjenje, rekla bih, sa porazom Borisa Tadića, kojeg je on javno i otvoreno podržao. Vidjeli smo da to nije uticalo na ishod izbornih rezultata u Srbiji. Nakon izbora u Srbiji, mislim da je ta veza počela da gubi na intenzitetu i da ona nema tu vrstu intenziteta koju je imala možda prethodnih godina.
U zaključku, gospodine Puhalo, pada li popularnost Milorada Dodika?
Da, pada popularnost. Mislim da ekonomska kriza, težak život utiče na otrežnjenje.
Gospođo Topić?
Definitivno pada.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici u Banja Luci bili Tanja Topić, politička analitičarka, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju informacija da usluga informisanja putnika o nailasku vozila javnog prevoza na stanicu od danas, posle 6 mjeseci promotivnog rada, više nije besplatna. To je saopštilo preduzeće Bus Plus. Cena poruke zavisi od operatera, a u proseku je nešto viša od 3 dinara. A sada je vreme i za još jedan pregled najvažnijih vesti. Postoji mogućnost da se Međunarodni monetarni fond vrati u Srbiju, ali moraju da vide spremnost novih vlasti za rešavanje problema, poručio Vincent Dežer. Rebalans budžeta najveća je pretnja, kaže Čedomir Jovanović, i najavljuje plan za rešavanje političke i ekonomske krize. Zapaljen automobil Srbina zaposlenog u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Mitrovici. Širom sveta nastavljene demonstracije zbog filma Nevinost muslimana. Belgijska policija privela oko 120 ljudi, 1500 studenata izašlo na ulice Kabula. Vreme danas oblačno, povremeno je moguća kiša, temperatura do 23 stepena. A više informacija kao i uvek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.